habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeennimo khamiisa waana 23-ka bisha abriil sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a FM-yada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doona caashe ibraahin aadan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud silwa.
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shaqaalaha caafimaadka ee gobolka waqooyi bari kenya oo shaqo joojin sameeyey mudaharaadna ka ogay maanta magaalada gaarisa.
walaalkay oo foma indi ah cabdiraxmaan cali abbaas lalaha meel ku jiraa nin curyaana maanta lobel sports hospitaalka gudihu ku jiraa iyagoo dhowr ayaa jiifan marka hospitaalkina waa faaruq kaas.
waxaa kaloo aad maqli doontaana sharciyaqaana aanu ka waraysanay xanibaada muddo 6 maalmood ah oo madaxweynaha maraykanka donald trump uu salaasadii ku soo rogay dadka dalbanaya deganaashiyaha waddankan maraykanka.
dadka green cardka la siinay waxay u saameynaysaa muddadaas 6 beri ah iyo haddii weliba ay wasaaraddu arrimaha dibadda ku taliso in dadkaas in macnaha muddada xanibaadda la sii dheereeyaba in ayna u suurta gelin dadkaasi in ay la midoobaan dadkoodii u dacwooday ee dalka maraykanka joogay ee ayna ku xanibnaan doonaan qoyskaasi kala xanibnaan doonaan dalka iyo maraykanka iyo dibadda ay kula xanibnaan doonaan. saameyntaas ayaa ay ku yeelanaysaa iyo qoyskaasoo kala maqnaan doona oo ay dheereynayso.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo uu inoo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
boqolaal xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta isku imaanaya Washington si ay u meelmariyaan xirmo dhaqaale oo lagula tacaalayo coronavirus, kaasoo gaari doona ilaa iyo 484 bilyan. waxaana la leeyahay haddii xirmahan dhaqaale ay xubnaha kongareesku meel mariyaan ay ka dhigi doonto in ay gaarto lacagtii hore loo qorsheeyey ilaa iyo 3 trillion oo kongareesku uu meel mariyey. tallaabadan ayaa la rajaynayaa inay isku keento xubnaha kala aragti duwan ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga, iyadoo xisbiga dimuqraadiga uu hadda hogaamiyo aqalka hoose ee kongareeska, waxaana la rajaynayaa in ay meel mariyaan. tani waxay ka dambeysay xubnaha aqalka sare ee uu jamhuurigu hogaamiyo ay meel mariyeen biilkaasi, isla mar ahaantaasina marka ay aqalka hoose meel mariyaan loo diri doono madaxweyne Donald Trump si uu usoo saxiixo sharcina uu uga dhigo. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digay in ay sii kordhi doonto dhimashada ay sababayso maleeriyada gudaha Afrika sanadkan. ururka ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dhimashada laga soo warin doono sanadkan dalalka saxaraha ka hooseeya Afrika ay laba jibaarmi doonto, islamar ahaantaana ay gaari doonto 769,000 oo qof. markaas oo ururku sheegay in dadaaladii wax loogu qaban lahaa maleeriyada ay saameyn ku yeelatay cudurka coronavirus ee dunida saameynta weyn ku yeeshay sanadkan. gobolka ayaa laga soo warinaya ilaa 25 kiis oo cudurka coronavirus ah, markaas oo ilaa 1,200 qof ay sidoo kale ugu dhinteen gudaha qaaradda Afrika, gaar ahaan gobolka saxaraha ka hooseeya. waxaana w h o ay leedahay in ay lagama maarmaan tahay in lala shaqeeyo waxyaha ay shaqada kala dhexeyso si wax loogu qabto dhibaatada coronavirus iyo maleeriyatuba. agaasimaha w h o ee Afrika Dr Madshidizo Moyoteli ayaa ku baaqday in dhammaan dalalka lagala shaqeeyo sidii dhibaatadaasi looga hortagi lahaa. dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ka fekeraysa halkii ay u weeceen lahayd malaayiin barmiil oo saliid ceyriin ah oo saaran maraakiib saliidda qaada oo ku wajahan Mareykanka haddii madaxweyne Donald Trump uu mamnuuco saliidda laga soo dhoofiyo boqortooyada Sacuudi Arabiya. qiyaastii 4 milyan oo barmiil oo saliid ceyriin ah oo sacuudiga laga keenay ayaa hadda ku wajahan Mareykanka, waxaana la filayaa inay gaaraan maalmaha soo socda, taasoo cadaadiska kusii kordhin doonta suuqyada oo markii horeba buux dhaafiyey saliidda. saraakiisha Mareykanka ayaa dhawaan sheegay in Washington ay ka fekerayso inay joojiso saliidda ceyriinka ee laga soo dhoofiyo Sacuudi Arabiya ama ay soo saarto canshuur dheeraada si marka arrintaasi looga hortago. ilo wareedyo ku sugan Sacuudi Arabiya iyo wakaaladda wararka Reuters uu sheegay in boqortooyada ay isku dayday inay saliiddaasi la geliyo kayd oo aan la geyn Mareykanka, balse ay ka soo horjeesteen dad kale maraakiibta oo soo safray bishii tagay sababo la xiriira lacagta lagu keydinayo oo aad qaali u ah. Madaxa ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay inuu rajeynayo in Mareykanka uu dib uga fiirsado go'aanka uu ku joojiyey lacagtii uu ku maalgelin jiray ururkaasi, hase yeeshee waxa uu madaxa WHO uu sheegay hadda ahmiyaddiisu koowaad inay tahay joojinta cudurka safmareyka ee coronavirus iyo badbaadinta dadka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore tagay cambaareeyey sida ay WHO ula tacaashay faafitaanka cudurka coronavirus, waxaana uu ku dhawaaqay in maamulkiisu uu hakinayo lacagta uu siiyo ururka. Madaxa WHO Tedros Adhanom ayaa waxa uu yiri, waxaan rajaynayaa in Mareykanku uu rumaysan yahay in tani ay tahay maalgelin muhiim ah, ma ahan keliya, buu yiri, in dad kale ay caawinayso balse waxay sidoo kale qayb ka tahay badbaadinta Mareykanka. Warkii dunida dhegaystayaal, waa nageynta.
aad buu dhegaystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warkii caalamka. Haatana aynu ku bilownay xilli dunidu dadaal ay ugu jirto tayeynta xarumaha caafimaadka si loola tacaalo xanuunka COVID 19 ayaa shaqaalaha caafimaadka ee maamulka Garissa ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya ay maanta sameeyeen shaqo joojin iyagoo sidoo kalena banaanbax dhigay. Wariyahayaga Maxamed Faarax Shire ayaa hadaba warbixintan nooga soo diray magaalada Garissa.
Xilligan adag ee dowladda dalkani ka yeela daalaa dhacayso kahortaga cudurka coronavirus, waxaa ku soo aadayay xilli adag shaqaalaha gobolkan oona helin mushaaraadkooda bishii lasoo dhaafay bishii kalena haatan ay fooda ku hayso inay gabagabo noqoto. Wasaaradda caafimaadka shaqaalaha ka shaqaynaya guud ahaan waxay maanta joojiyeen shaqooyinkay ka qabanayeen isbitaalada tuulooyinka iyo weliba isbitaalka weyn ee degmada Garissa. Banaanbax ayayna ku sameeyeen gudaha isbitaalka guud ee degmada. Wararkay dhakhaatiirtan wateen ay ku mudaaharadayeen waxaa ku hardhana in isbitaalka uusan ka jirin wax daawa, adeeg bixinna aysan ka jirin, sidoo kale adeegyada loogu talagalay ka hortagga cudurka coronavirusna inaysan guud ahaanba gobolka uusan oolin. Waxayna sheegeen in haatan khatar ay ugu jiraan in cudurkaasi coronavirus iyagu ay qaadaan ama dadka ay ku fidiyaan. Sidaasina waxay sheegeen in mishaaraadkooda oo keliya ka maqan aysan ahayn halkan aysan ka jirin wax adeeg bixina. Dr. Xasan Cabdi oo ah ku-xigeenka iskaashiga dhakhaatiirta oo la hadlay dhakhaatiirta ayaa waxa uu sheegay xilli ay banaanbaxayeen. Dowladdan waa mid aad u dhaga adag, ma doonayso inay maqasho cabashadayada. Waxaan arkayay inay sheegeen in 40 milyan lagu isticmaalay koortaga cudurka coronavirus. Ma qulata arrintaasi inay dhacday, bal eega haatan waxaan wadanay aniga afxirkan haatan aan wato ee afka iyo sanka ku duubanayo isbuuc ayaan wataa. Khatar weeye arrinkaasi, mushaarkiina ma haysano, xaalad adag ayaanu ku jirnaa haddii aan nahay shaqaalaha. Waxaan idinka codsanayaa midow inaad samaysaan, waan dhaqaaqaynaa, waxaynu cabashadanada ku gudbisanaynaa si walba oo mishaaraadka annaga iyo weliba adeegyada caafimaadka nagu karno. Waxay jiray tobabar aan soo qaatay, tobabarkaasi wuxuu sheegayaa koortaga cudurka coronavirus inaad adeegyo badan dhakhtarka keliya u haysto waa mid ka caafimaadka ka shaqaynaya guud ahaanba. Waxaa laga rabaa in miiska uu saaran yahay afxir, midka afka lagu duubtay maskarada loo yaqaano, iyo weliba in uu haysto waxyaalaha fayadhowrka keenaya. Ma haysanaa annagu isbitaalka haatan aan joogno, kama jira wax adeega wala socotaan. Waxaad tihiin dhakhaatiir, aan isku duubnaano, waynu dhaqaaqaynaa, xaqayagaynu raysanaynaa. Halkani waa gudaha isbitaalka, waxaana kula kulmay qaar ka tirsan dadka bukaanka dul joogay. Bukaankuna waxay ahaayeen kuwa lagala soo baxayay, kuwa curyaamada iyo kuwa dhibaataysan ee awoodda u laheen in isbitaalada sida gaarka ay u geystaanna waxay ahaayeen kuwaha ay ka tageen dhakhaatiirta biyaha ku xirnaana haatan ay gabaabis marayaan, halka qaar kalena ay ku jireen xarunta ICU-ga halkaasoo ay dhakhaatiirtii kaga soo baxeen.
Nin walaalkay oo foma indi ah oo Cabdiraxmaan Cali Abbaas Allah meel ku jira oo nin curyaana maanta lobeel iskuul isbitaalkii
hadda bukaankii oo curyaana gudaha ku jira mise ka soo baxay
gudaha ku jira iyagoo dhowr ayaa jiifan marka isbitaalkiina waa faaruq kaas.
Hadaba maxaa samaynaysaa?
Tana waxaan samaynaynaa, waxaan samaynaa dowladda maan ka warsiweynaa waxay ku caaso
yaas walaalna dhakhaatiir ma jiraan dhakhaatiir ma jiraan mal oga guriga dhaxjifa
dadkii staff waa laga soo baxay oo isbitaalada gaarka loo leeyahay la geysanay maxaa u geysan weydeen
waxaan u geysan weynaa nafaysan nafa ma wacdo baal wax xilbayda baasha u geed bashu baasha dir nolojeena guriga nolojeena waa sala bixleen qaras aan uga anaga ma hayno
maanta marka ma la geeyay marka
maya
ma lagu xiraan leey
maanta ma xaray ku baday
ha hada ma ku xiraan tabisa
hada mar walba wax mar walba laga furi
ha hada dhaqtar ma kurtaagmo
baa dhaqtar ku taagan ma
ila ma qamaalay ku jira staff
ma yara tomir weedan
xirra kala duwan wasaaradda caafimaadka la sameeyay dhammaantood waxay ahaayeen kuwa aysan taleefanadoodu dansanaayeen halka qaarkoodna ay ahaayeen aysan ka hadli karin xaaladda intooda badanna ahaayeen kuwa mudaaharaaday shaqa joojintani waxay ahayd mid ay ka warhayeen wasaaradda caafimaadka iyo dowladda Garissa County isbuuc ka hor ayayna warbaahinta u bandhigeen in maanta ay noqon doonto maalinta guud ahaan wasaaradda caafimaadka shaqaalaheeda kala duwan ay qalin ka dhigi doonaan waxaana jira in gudaha isbitaalka lagu arkayo tiro ciidamo ah oo dadka taleefanada ku duubanaya iyo weliba saxaafadda ka soo saaraya gudaha isbitaalka xirra kala duwan oo la sameeyay xogayaha koowaad ee maamulka Garissa County wuxuu ii sheegay in ay imaanayaan isbitaalka lana hadlayaan dhakhaatiirta wuxuuna ka maagmaagay inuu la hadlo saxaafadda xilli ay saxaafadda kadin kuore isbitaalka guud lagu ballamiyey maxamed faarax shire VOA Garissa.
Dhinaca kale ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka ayaa sheegay in ay diiwaan geliyeen tiro bukaano ah oo xuquuqdooda lagu xadgudbay oo lagu dayacay isbitaalada maxamed faarax shire ayaa isbitaalka Garissa waxa uu kula kulmay madaxa midowga ururada xuquuqul insaanka xasan xuseen xasan oo loo yaqaano guumo oo uu wax ka weydiiyey arrintan
sida arkaysa waxaan joognaa waxaan ku sugannahay isbitaalka weyn Garissa waana arkaa dhibaatada iyo sida darada oo dadweynaha ku dhacay ama dadka buku ku dhacay dadku waa lala baxayaa arrintan daraaddeeda aan u maanay takhaatiirta maanta way banaan baxeen dhibaatadii la banaan baxeenna waa mishaar laba bilood ma la siinin waan la hadalnay waan la fariisanay dhibaatada haysto mishaar keli ma ahayd ahayn waxyaalo badan baa jira hadda waxaan u maanay inaan xaaladda ogaano dadweynayna aan u qudbayna
maxaad aragteen markaad hadda isbitaalka dhex socoteen
wallaahi waxaa aragnay waa wax silaacay wax la fiirsan kara ma jiro afartan iyo toddoba county baan qabnaa afartan iyo lix county dhib ma ka dhicin strikena ma ka dhicin shaqaalahooda hospitaalahoodu way shaqaynayaan dhibaatadan ku jirna hadda waa garanaysaa covid-19 situationka waa ogtahay cudurka hadda jiro iyo maanta dowladdu aan soo dooranay iyo dadweynihii loogu talagalay ilaa hadda aniga saacaddan aan taagan had ay imaanin meeshan ay waxmana ka qabanin waa la yaab annaga hadda waxaan u maanay inaan dadka sacideyno inaan arrintan ka hadalno inaan dadka garab qabanno yaan u maanay
haatan isbitaalka weyn baan dhex taaganahay isbitaalkana wuxuu ahaa isbitaal u adeegayay gobolka waqooyi bari iyo weliba gobollada soomaalida xataa ethoobiya ilaa soomaaliya u adeegay maxaa isleedahay dadka haatan aad aragteen halkay aadayaan iyo xanuunaday qabeen intaad dhex socoteen isbitaalka
sida waa aragtay dadka aa arkaysa hadda in hospitaalka lagala baxay ninka haddii lagala baxay oo kale oxygen buu u baahanahay oxygenku waa ofal ade wuxuu u baahanahay maaragtay daawo pressure iyo cirbad in lagu diro waxaa lala aadaya private hospital oo kale waan weydiinay maxaa intay geynaysin xaafadan geynayna hadda ilaahay siduu yeelon bay noqonaysaa marka waa arrin nasiib dara waa arrin la yaab leh inay ka dhacdo hospitaalka waqooyi bari soomaaliya iyo meelo badan oo soomaalida ay ku nooshahay maanta waxaa la yaab leh mas-uuladii lasoo doortay inay wax ka qaban waayeen arrintii gabanihii sidaan ku ogsoonahay inuu joogin magaaladii uu ku sugneen dadweynihiisana ay aada u rafaadsan yihiin aan soo dooranay waa gabanihii lasoo dooranay marka waxaan leenahay sida ugu dhaqso badan inay arrintan wax laga qabto haddii laga qaban waayo dadweynaha inaan anaka gacantahayna as a human right watch aan geynayna wixii ka dhaco oo dhimasho ah wixii ku dhaco khasaara haddii arrintan wax laga qaban waayo shaqaalaha mishaarkooda la siin waayo sida ugu dhaqso badan anaka waxaan aadaynaa kotiniga waa 8 saac maanta wixii ka bilaabo
shanti sane hore wasaaradda caafimaadka Garissa County nambarka koowaad bay kenya ka gelisay maxaad isleedahay dhibaatada waa ay tahay sababta keenayso in adeega caafimaadka degmooyinkii tuulooyinkii hoosdhacbaa ka jira isbitaalka weynaana maanta sidan u yahay
jira haddii ayahna maaragtay Garissa human right watch iyo Garissa community development waan isla barnay waan compare garanay dowladdii hore iyo dowladdan waxay ku kala duwantahay dowladdii hore waxay ku dhisneen dowlad dadweynaha u roonba ahayd dowlad dadweynaha ku xiran ba ahayd that is why hospitaalka lambarka koowaad uu noqday hadda dowladda aan soo dooranay hospitaalkan hadda sidaa u aragto waa private hospital ahaan oo gabanaha iska leeyahay iyo dadkii wasiiradiisa wasiirkiisa iska leeyay oo kale baa la obaradgelinaa dadka maamulka haayo ama komitiida ku jiro waa dad hospitaal waxba ka aqaanin waa dad waxba usoo akhrisanin shaqaalihii kartan ka shaqeynaya inay cararaan yay joogaan nimanka isbeelshiyaha Nairobi nugu iimaanay mi iimaanay hata ma la qadirnay hata motivation ma qaban threat baa lagu wada dadka hostelka u xirsan qaar kood dhamaad professional hostelka lagu sida ogeyd bariga nadiif hostelka wuxuu aha maj uu taxdirsinay inta oo milyan ba hostelka soo gashay dawladda national government iyo county government laakiin wixii dhan waa la xirtay waxa loo barjirinaa a private company ahaan ba hostelka laga dhigay walaakin waa nasiib darro waana daba kacayna
kaasi waxa uu ahaa madaxa midowga ururada xuquuqul insaanka xasan xuseen xasan guumo oo wariyaha v o a maxamed faarax shire ugu waramayay gudaha cisbitaalka gaarisa
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa amiin haaruun ah sharciyaqaana ku sugana gobolka minnesota ee waddanka maraykanka islamarkaana u warramayay falastiin axmed iimaan
falastiin ee walaal madaxweynaha dalka maraykanka donald trump wuxuu soo saaray wareegto madaxweyne oo uu si ku meel gaar ah ugu hakinayo muddo 6 maalmood ah dadkii kusoo geli jiray viisaha deganaanshaha rasmiga dalka maraykanka qaarkood muddadaas kadibna waxa uu ku wargeliyey wasaaradda arrimaha dibadda in ay ka bixiso talo kasoo dhiibato in uu sii muddada u kordhiyo hakadkan iyo in dib loo soo fasaxo wuxuu saameynayaa amarkan madaxweynuhu wuxuu saameynayaa dadka kusoo gelaya dalka maraykanka viisaha deganaanshaha rasmiga ah ama waxa loo yaqaana green cardka ee ay u dacwoodaan dadka maraykanka horey usii joogay qofkii kasoo qaad isagu green card haystay ee u dacwoonaya macnaha qaraabadiisa sida walaaladiis iyo waalidkiis oo kale dadkii qof alla qofkii maarata green card haysta wuxuu u dacwoon inuu waxnibaya qofka xataa muwaadinka maraykanka ah wuxuu u dacwoonaya walaaladiis iyo waalidkiis lafteeda way saameynaysaa dib u dhigani laakiin waxaa kasoo haray qofkii haysta baasaboorka ama muwaadinimada dalka maraykanka xaaskiisa iyo ilmihiisa dibadda jooga iyaga ma saameynayo amarkan madaxweynuhu
yuu saameynayaa marka amarkan madaxweynuhu uu saxiixay soo galootiga ku saabsan muxuus uga duwan yahay kuwii hore uu madaxweynuhu u saxiixay
waxaa kale oo ay saameynaysaa dadka kusoo geli jiray dalka maraykanka nidaamka loo yaqaano visa lottery oo maaragtay ku imaan jiray dalka maraykanka bakhtiya nasiibka waxaan u naqaano kaas oo sanadkiiba dalka maraykanka kusoo geli jireen ilaa 50,000 oo qof oo ka imaan jiray wadamada aan taariikh ahaan u badnayn inay usoo haajiraan maraykanka taas lafteeda wuu saameynayaa waxyaalaha uusan saameynaynin waxaa ka mid ah dadka iyagu maaragtay ku imaanaya si ku meel gaar ah shaqo arrimo shaqo u imaanaya waxaan ognahay in mar dhaweyto wasaaradda arrimaha dibadda dalka ay dalbanaysay dad maaragtay ka shaqeeya goobaha muhiimka ah sida xarumaha caafimaadka sida beeraha dadka khibradaha goonida ah ee lagaga hortegayo xanuunka coronaviruska qabo kale in la siinayo fursado ay dalka maraykanka ku yimaadaan wareegtadan maanta soo baxday kuwaas ma saameynayso sidoodii ayayna u socon doonaan
sharcigan waxaa la sheegayaa inuu taabanayo dadka green cardka ama deganaanshaha rasmiga ah ee dalkan la siinayo sidee ayay u taabanaysaa dadkaasi
dadka green cardka la siinayo waxay u saameynaysaa muddadaas 6 berri ah iyo haddii weliba ay wasaaraddu arrimaha dibaddu ku taliso in dadkaas in macnaha muddadan xanibaadda lasii dheereeyaba in ayna u suurtagelin dadkaasi in ay la midoobaan dadkoodii u dacwooday ee dalka maraykanka joogay ayna ku xadnibnaan doonaan qoyskaasi kala xadnibnaan doonaan dalka iyo maraykanka iyo dibaddiisa ay kala xadnibnaan doonaan saameyntaas ayay ku yeelanaysaa iyo qoyskaasoo kala maqnaan doona oo ay dheeraynayso muddadii ay isugu imaan lahaayeen taas ayaa ugu weyn dabcan waxaa la socota qofku markuu maraykanka soo galo uu yimaado wuxuu heli jiray fursado waxbarasho kuwa caafimaad iyo kuwa dhaqaale intaasba uu saameynayaa marka dadkii imaan lahaay oo dhan waxay ku xanibnaanayaan dibadda fursadaha ay dalka maraykanka ka heli jireenna qofkii aan joogin waddan maaragtay fursadahaasi ka jiraan ma heli doono fursadahaas
hore waxaa u jiray in xaakino kala duwan oo dalkan maraykanka jooga ay diideen amaradiisa oo dib ay u celiyeen kadibna maxkamadda sare laysla aaday ma dhici kartaa inkana uu kaa lamid noqdo
haa waxay u badan tahay in maxkamad laysla aadi doono oo laga hor imaan doono dad badan ay ku tilmaami doonaan sharci darro waana la arki doonaa wixii maxkamadaha ay kasoo go-aamiyaan durbadiiba maanta waxaa soo baxaysay khabiiro ku xeel dheer sharciga dastuurka dalka maraykanka ama constitutional law experts niman dadka loo yaqaano waa sida
Professor Erwin Chomerinsky iyo Professor Jennifer Kekon oo labaduba aan ku yihiin inay takhasus dheeraad ah ku leeyihiin constitutional law ama maaragtay sharciga dastuurka. Labaduba maanta waxay qoreen maqaal aragtiyeed ay kusoo qoreen New York Times oo ay ciwaan uga dhigeen maya madaxweyne awooddaada socdaalku ma aha mid aan xadidnayn. Marka waxaad mooda durbeyna soo baxayaan dad maaragtay u arka soo saaridda madaxweynaha mid meel ka dhac ku ah sharciga ama ka hor imaaneysa. Marka waxaan sugaynaaba waa dacwooyinka xigi doona iyo maxkamadaha.
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Amiin Haaruun ah sharciyaqaana ku sugan gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka islamarkaana uu warrameeyey Falastiin Axmed Iimaan.
Wararkii u dambeeyey ee xanuunka COVID-19 guud ahaan dunida. Xanuunka COVID-19 ayaa hadda waxa uu guud ahaan dunida soo ritay in ka badan 2 million iyo bar qof, waxaana u dhintay in ka badan 177,000 oo qof, sida ay shaacisay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka oo arrimaha xanuunkan si gaar ah ula socota. Haddaba wararkii u dambeeyey xanuunkan ee dunida waxaa inoo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
tirada dadka uu ku soo dhacayo ayaa weli dunida isa soo taraysa, iyadoo dalal badan ay si maalinlaha u soo tabinayaan dad cusub oo usoo haleen inay aba u kala badnaadaan, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee waddankan Mareykanka ku taalla oo iyadoo ururisay xogta dadka usoo haleelo ayaa maanta sheegtay in guud ahaan dunida dadka fayraskan uu ku dhacay ay kor u dhaafeen 2,600,000 oo kun oo qof, halka tirada dhimashaduna ay maanta ka cagacagaynayso 148,000 oo qof. Dalkan Mareykanka oo isagu hogaaminaya dal ahaan ayaa tirada dadka uu soo haleelay ay marka la eego ku dhowaad 4 million iyo bar qof oo xanuunka laga baaray laga helay in ka badan 800,000 oo qof, halka tirada dhimashaduna ay kor u dhaaftay 74,000 oo qof. waxaana weli dunida ka socdaa doodo la xidhiidha sidii loo qaadi lahaa amaba loo debcin lahaa amaro isdaba joog ah oo soo baxay islamarkaana dadweynaha lagu soo rogay markii xanuunkan uu bilaabmay, iyadoo arrintanina ay isku maandhaafsan yihiin khubarada caafimaadka iyo siyaasiyiinta oo iyagu fikir ahaan ku kala duwan xilliga iyo weliba hannaanka tallaabadaasi loo qaadayo, iyadoo qaarkood ay qabaan in aan la joogin waqtiga ku habboonaa ee bulshada laysu soo dayn lahaa, halka kuwa kalena ay qabaan in sida hadda la yahay wax laga bedelo. xanuunkan oo weli aan lahayn dawo rasmi oo lagula tacaalo amaba lagu daaweeyo ayaa siyaabo kala duwan ay dunida uga socdaan dadaalo la xidhiidha sidii loo heli lahaa. waxaa ka duwan in qofka xaaladdiisa la dejiyey iyada oo markaasi la eegayo calaamadaha uu qofku markaasi leeyahay uu ku soo dhacay xanuunku. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegaysa in cilmi baarayaasha caafimaadku ay ku wareersan yihiin, islamarkaana ay rabaan in ay ogaadaan sida xanuunkani u weerarayo jirka qofka islamarkaana u khaarijiyo bukaanada qaar, iyadoo si gaar ay uga doodayaan sida ay wakaaladdu sheegtay xilliyada qaar qofka uu haleelo oo uu ku keeno in dhiiggiisu sare u kaco iyo weliba daawada xilligaasi ama marxaladaasi loo adeegsan karo. geesta kale sida ay ku warantay daawada loo adeegsado duumada amaba kaneecada oo toddobaadyo ka hor madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in xanuunkan lagula tacaali karo, ayaa daraasada ay dowladdu samaysay ay tilmaantay in faa'iida ay qofka bukaanka u leedahay iska daaya ay kor u qaadi karto tirada dhimashada.
kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay wararkii u dambeeyey ee coronavirus. maanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa dhowaan lagu soo bandhigay buug cusub oo arrimaha qoyska ka hadlaya. wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan magaalada Nairobi ka soo diray.
dhowaan waxaa soo baxay buugga ciwaankiisu uu yahay Hilinka iyo Hagaha Qoyska, oo uu qoray Dr. Sheikh Ahmed Maxamed Faarax Deli oo shahaadada PhD-ga haatan ka diyaarinaya jaamacadda Buktur Hida ee dalkaasi Suudaan, horeyna masterka iyo bachelorkaba ka qaatay jaamacadda Bariga Afrika ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. waxaa diyaweedu ay weydiisay Dr. Sheikh Ahmed Maxamed Faarax Deli bal buugan iyo waxyaabaha ku saabsan yahay.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ السلام يا بهذا في أو إيه إيو لغيستيا الشيم نبا وانا لذي كغم هاد علينا يا رنتي فرصة دان قالقا واد استيسان haddaan soo koobo himilooyinka waaweyn ama ujeedooyinka aan ka lahaa qorista buugga hilinka guurdoonka iyo hagaha qoyska, waa in la helo jiil cusub oo loo barbaariyey si ka haboon ama ka wanaagsan sidii jiilashayadii hore aan usoo barbaarsanay, oo runtii duruufaha hadda caalamka soo cusboonaaday ay keenayaan in maaragtay si farsamo ka sarreysa loo barbaariyo jiilka cusub. Runtii buuggu waa laba qaybood. Qayb ujeedkeedu wuxuu yahay wacyigelinta dadka guurdoonka ah, sida ka muuqata buugga qaybtiisa hore hilinka guurdoonka oo micnaheedu yahay dariiqa uu mari lahaa, iyo qayb qoyska ku saabsan runtiina dhinacyada ugu baahida badan oo qoyska oo dhan. Ilaa lix cutub ayaan ku xusay, waana himiladaas runtii ah tayeynta iyo koruqaadista xirfadaha labada qof, ama markay wax doonayaan ha noqoto, ama markay wax dhaqanayaan ha noqoto, ama markay iskhilaafaan siday wax u maareysan lahaayeen ha noqoto. Inahaas ayaan ku soo koobi karaa si kooban buugga himilooyinka aanu qoray.
Dadka buuggan soo akhriyey ayaa waxaa ka mid ah Sufyaan Macalin Saciid, oo ah macalin isaguna wax ka dhiga dugsiyada ku yaala dalkan Kenya, isla markaana si gaara u tilmaamaya waxyaabaha laga kororsan karo iyo nuxurkiisa. Waxaanu yidhi
buugga hilinka guurdoonka iyo hagaha qoyska waan akhriyey. Runtii buug qiimo badan weeye, oo maaragta aan kula talinayo qofki doonayay inuu yegleelo qoys caafimaad qaba oo xasiloon, ama uu doonayo inuu qoyskiisa uu si wada wanaagsan iyo hili wanaagsan u jeexo oo uu iyo tub wanaagsan u marsiiyo, ama uu doonayo wixii ka halaabay inuu hagaajiyo. Runtii buug aad u qiimo badan weeye, oo afka soomaaliga ee afkeena hooyo ku qoran, si fudud u qoran, cilmiyeysanna u qoran, maaragta qoraagu uu u kaashaday aqoonta uu leeyahay islaamka iyo shareecada, dhaqanka soomaaliga, hadday tahay hidihii iyo wixii la sameyn jiray markay tan oo kale ay joogto, iyo waxa mushkiladu uu ka hadlaayo, waxyaabu ka hadlaayo, hadday tahay afkii iyo maansadooyinkii, iyo hadday tahay gabay, geeraar, maamaayo, sugaantii uu maaragta ku farshaxameeyey oo uu ku xawaashiyey, baan dhihi karaa xawaaj uga dhigay, iyo asagoo la kaashaday khibradiisa iyo waayo-aragnimadiisa uu maaragtay usoo joogay. Runtii buugga asaga dhan baa mawduuc ay soo jiitay, waayo buug badan baan waxbaan ka akhriyay buug afafka ku qoran, inkastoo ay dhowaan soo baxayeen buugta afkan ku qoran af soomaaliga oo mawduucan ka hadlaya. Waayo anigu aabe ayaan ahay, ilmo joogaan, ilaahay u joogaan, marka waan mawduucaas, waana mawduuc balaan oo qofku uusan marnaba ka dhergeyn oo maaragtay barashadeeda iyo inuu wax kasii ogaado ay tahay.
Yaasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
haatana dhegeystayaal, waxaanu gudbi doonaa qaybihii dambe ee idaacadda iyadana fiidnimo qodobada aydu ku soo maqan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore aan dib idiin ku celiya Jamaal Axmed Cismaan oo inoo guud maro qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa.
Boqolaal xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta isugu imaanaya Washington si ay u meelmariyaan xirmo dhaqaale oo lagula tacaalayo coronavirus, kaasoo gaari doona ilaa iyo 484 bilyan. Waxaana la leeyahay haddii xirmahan dhaqaale ay xubnaha Kongareesku meel mariyaan ay ka dhigi doonto in ay gaarto lacagtii hore loo qorsheeyey ilaa iyo 3 trillion oo Kongareesku uu meel mariyey. Tallaabadan ayaa la rajaynayaa inay isku keento xubnaha kala aragti duwan ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga, iyadoo xisbiga dimuqraadiga uu hadda hogaamiyo aqalka hoose ee kongreska waxana la rajaynaya in ay meel mariyaan tani waxay ka dambeysay xubnaha aqalka sare ee uu jamhuuriyadu hoggaamiyo ay meel mariyeen biilkaasi isla mar ahaantaasina marka ay aqalka hoose meel mariyaan loo diri doono madaxweyne Donald Trump si uu u soo saxiixo sharcina uu uga dhigo ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa ka digay in ay sii kordhi doonto dhimashada ay sababayso malaria gudaha Afrika sanadkan ururka ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dhimashada laga soo wariin doono sanadkan dalalka saxaraha ka hoose ee Afrika ay laba jibaar doonto isla mar ahaantaana ay gaari doonto 769,000 oo qof markaas oo ururku sheegay in dadaaladii wax loo qaban lahaa malaria ay saameyn ku yeelatay cudurka coronavirus ee dunida saameynta weyn ku yeeshay sanadkan gobolka ayaa laga soo wariinayaa ilaa 22 kiis oo cudurka coronavirus ah markaas oo ilaa 1200 qof ay sidoo kale ugu dhinteen gudaha qaarada Afrika gaar ahaan gobolka saxaraha ka hooseeya waxana WHO ay leedahay in ay lagama maarmaan tahay in la shaqeeyo waxyaha ay shaqada kala dhixiso si wax loo qabto dhibaatada coronavirus iyo malaria tuba agaasimaha WHO ee Afrika Dr. Madshidizo Moyoteli ayaa ku baaqday in dhammaan dalalka lagala shaqeeyo sidii dhibaatadaasi looga hortagi lahaa
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan daahfuray mashruuc loogu magacdaray Baxnaano mashruucaas oo lagu taageerayo danyarta Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ay daadadka wabiyadu saameeyeen iyo beeraleyda abaarta ama kuwa ayaxa uu ka cunay dalagyadii ay beerteen wajiga hore ee mashruuca waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ilaa 200 oo kun oo qoys haddaba qorshaha dowladda wax ma ka bedeli karaa nolosha dadka mashruucan loogu talagalay waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqadir Cabdullaahi Faarax iyo Maxamed Cismaan Mucuu labaduba waxa ay siyaabooyin kala duwan uga soo shaqeeyeen qaar ka mid ah mashaariic gargaar oo gobolka laga fuliyay hadalka waxa ku horeynaya Cabdiqadir Cabdullaahi
su'aasha ay weydiisay haddii uu soo noqdo ah muxuu ka bedeli karaa dadka danyarta noloshooda mashruucan la yiraahdo Baxnaano ay mar dhow dawladda ku dhawaaqday waa talaab loo qaaday dhanka wanaagsan oo isku dayay dad dawladdii dalka mas'uulka ka ahayd inay caawiso dadkeedii tabarta hayaraata laakiin waxa waa qofkii inuu xasuusti dadkiisa waa waxaana dawladdii hore aanu ku aqoon jirin yaani isku day wanaagsan waa arkaa aniga dawladda aad ayay hooshaas ugu mahadsan tahay
Cabdiqadir waa mahadsan tahay
Macuu anigu waxaan isla mashruucaas waxaa jiri kay waxyaabo badan kaga haboon in loo weeciyo arintaas sababtoo ah mashruucan marka loo fiiriyo yani inta uu leegyahay lacagta inta ay leegtahay iyo dadka Soomaaliyeed ee baahida ay haysa marka la isbarbardhigo yani wax meel ka soo qoynay ma waxaan isla leeyahay waa dhibic biyo ah oo macaan oo badal ugu dhibciyo kale marka intee macaan ay badaas dhibcaas biyaha ay macaan kartaa marka waxaan isla leeyahay hawshaasu howlo ka haboon in loo weeciyo kaga haboon isla leeyahay
waa mahadsantahay Cabdiqadir sidaa maqlaysa Macuu wuxuu leeyahay waxaa jirtay mashruucyo kale oo kaga haboona maadaama lacagta iyo dadka baahan ee Soomaalida aanu isu dhigmin ka hor adiga
kalmadda loo ugu baahshay Baxnaano waxay tahay in dadkeeda ay ku ogaato duruufaha jira hadeenan boqolkiiba boqol hadda dalalkeena hormaray caalamka ama reer galbeedka dad faqiireen ama dad maxaa ku yiraahdaa ciira ay ku nool yihiin waa dowlado dhaqaale badan yacni dowladna sidaaba shacabkeeda boqolkiiba boqol soo ma wada xiri karta baahiyaadkooda maanta waa talaabta koowaad biri waxaa xigi doonto inay intaan in kasii badan noqoto haddii dowladda sida loogu talagalay anigu waa aaminsanahay inaynu qaban doontay haddii sida loogu talagalay dowladda iyo dad maaragtay aqoonteeda dheeri tahay ay u saaraan hawshan oo wax ka qabto biri waxaa suuragala in maxaa ku yiraahdaa la helo dhaqaale kale intaan kasii badan oo intii maanta qaadatay in ka badan biri inay ku noolaato
hay Macuu
asaga barnaamijka aad ilaashay uu leeyahay waxaa ka mid ah matal waxaan yiraahdaa phase 1 phase 2 sidoo kale qaybiyaliin tusaalahaan phase 1 200 oo kun oo qoys ayaa waxaa la siin doonaa hadii lacag 1.3 million xitaa haddii ba gaartaba oo la yiraahdo yacni musumaasuq iyo ma aragtay isdaba marin iyo arrintaasu uu ka baxla aadi oo si nadiif u dadku u gaarixta hadii la yiraahdo waxaa gaaray qoyskii lacag شندور يو حلميلا يا جاريس مركا بشي يا جاريس مركا يعني يوميشن دولار أيام بقف حبوب تري كريم يعني ما أنت شندور وحيس سوقين كرت أنا قياس كنا يعني قوس أنت كسوقين كرت مركا ديري بشي وحجارة فايف دولار بعض مريساون والعق لسيبح المهانة يعني اسبدك إيه سمي كرتو 0.1 حتى هو اسبد الله يعني سميها سمي كرنا مغنيسة مركا العقتها صوحة كده بونا لها بدك أصلا كده في أيدي الهيل مشاريع سيدة ما لها فتاة هذا كجيران إن لو سمي مارتي إيه بيحران إن لو سميه بدك أي بي بي ذا دكن وحبرشة أنه سنين أي بي بي ذا لحدود إن لو لسه مارتي قوبه وحبرشة مارتي إيه لو سميه إن ما أرتي ودوين كبربصن ومدة إكول في أيدي سينسكي بانا إكي كلام إكي في أيدي سنايات إن لو سمي أيا كذا هبونا لهيد هدي بجي هكتبه واي معناها سيد عن شيء لكن حقيقة سيحتى إني سنجارين يعني محا أبنا هاي مدحوينه أود أمالي إنه أصلا قفكي بانا قعدت يسوء ما أرتي قولي والبكو قارو فإن زاروه أود أمالي وزير كان أود أمالي جنجروين باني ماري دونتا العقد أصلا ودنبال حي قعدت وقال دونتا ومن دات كليري ما أرتي مشروع عاص هاد يارسيان دات كليري وأن أقول هاي لباتوين كي بدنا مركز عبشي اللي جري جبتي داق محياش العقيد بحنجرين أما عاولين كي بحنجرين لباتوين كي يما إيراه كان ننجري تي مدلا ميدا أي ماريسا مركز مشي أيغو أول بس غيرا حدنا انت سو اشتاكل او جنجروين اي هور يالان لعسل مشروع عصو لقاها بونا
اي عبد القادر وحوا يورت الصومالي دا سيدة بو مر غار وحادي عجرتي اما حكومة دا حكومة دي كوري لعاقا سيدة سو كالدالك اللو تلقل ان موشينا لو قبتو ان اكوان لقار لو كالشوكتو لقام هالي جرين ومحانكو دا ان دادكو جهد مقر جرين ما انت مركي لير دولة دي شعب كيدي وحسين ايسا اي برامش افرو ايسا بحنان ليرا هبين هروحان دي ايسان اي ماما كميدة اقل كسارة oo dhahayso waxa la xusay gobolka kamid ee Soomaaliland goboladeedii waa laga tagay ma aha aniga gobolka Hiiraan hadda aan ka soo jeedo hadii baladweyne maanta la xuso inaan u qeyliyo degmooyinka kala ma waayo barnaamij ama barnaamij Soomaali oo dhan u dhaxeeyo ma aha barnaamij ay qolo gaar ah ku faa'iideysanayso iyo barnaamij cid gaar ah lagu doonayna ma madaxweynaha qeyr Allah si raisul wasaaraha barnaamijkan idaa fureen aniga waxaan aaminsanahay 100% si loogu talagalay inuu dhici doono $5 iyo $6 waxa laga hadlaana ma aha ujeedadu waa in umada wax loo qabtaa oo wax la gaarsiiyo maanta ninki beeraley ah oo beertiisa aan yahay oo maxaan ku raadaa in dalagi ka gooyay waxbay u tareysa ninki maxaan ku raadaa wiil raadki biibaxadi bii fataadi ay ku dambeeyaan waxbay u qabanaysa marka yaan la noqonin dad ma wax walba yimaado oo qeyr ku jiro dhaliilka keeno dad yaan la noqonin wax walba raxmad Ilaahay oo keeno oo dawladda lagu soo dhiibo wax ka sheego Soomaali aan dhinaca wanaaga u jeesano wax walba wanaag in laga fiiriyo ku fiican tahay hadii xumaan laga fiiriyo wax walba xumaan cid maareeyay fiicanaysa ma jirto
ay waxa ma san tahay xeel waxaan leeyahay xumaan uluma jeedna macna markaas sidaas leenahay laakiin waxaan leenahay dadaalkii uu noqon halba cad ugu nis hadoo dadaalay hadana dadaalkaagi hadoo noqdo dadaal aan waxba aan tarin macna waa laba khasaaro waa yani dadaal waa ka baxay faa'iido laga ma gaarin macna waxaan leenahay dawladdu way dadaalaysaa laakiin annagu waxaan nahay muwaadiniinta annahay shacabkii annahay waxaan ognahay waxyaabaha jira ee hoose ee laga yaabo madaxda sare ee ayagu ma aragtay dadka bulshada aan si dhiib leh ugu dhex jirin ama aan deegaanada dadka tabaaleysan ay joogan ama dhibaateysan ay joogan ayna dhex deganeyn oo ayagu hadda ay xogaa ka baxsiin warar loo geeyay iyo xogaa loo geeyay kaliya inta badan ay ku amal falaan annagu waxaan ognahay xaqiiqda jira ognahay iyo waxyaabaha loo muuqan karo ognahay waxaan ognahay waxyaabaha dhici jira ognahay مشاريع دي ما أرتي هيئة دقيقة بحياش يبحين جرين أي أجن هاي سنة كبحين جرتي إيو هذا هك إيمان جري إيو حيا بها دعج جرا أجنها وحيا بها مرت أن أجن هاي برتد أيه وحلان هاي ما ده هنا دولة محيوية ليس إيو محي وصمين سامبلين لكن وحلان هاي ويكون ما سنتها دولة لكن وحاجرة قاب كاس قاب كذا هبون موادين كنا الله عاون كرو waxtarna mashruuci uu yeelan karo marka mid aan leenahay waxay tahay in la yiraahdo lacag 4 milyan ah ma aragtay loo qaybina dad tabaaleysan dadka Soomaaliyeed ee cadadkooda iyo inta tabaaleysan si ay yihiin aan ognahay iyo marka lagu sii doro yaani musumaasuq dadka meesha uu ka maray yaani musumaasuq meesha dadka meesha ka maray marka leenahay waxna ma aha dawladda kaliya macnaha gudaha musumaasuq sameeyay sidoo waxa ka hadlayn musumaasuq dalka wuxuu noqday yaani mid baahsan oo aan wax ka qabashadiisu ay fogtahay ayuu noqday sababtoo ah yani ninka ugu dambeeyay ee ma aragtay gacantii inuu u geliyo yani jaanjooyin mid buux asjalaysa hadii loo soo dhiibo salaan $100 loo soo dhiibo $100 kii doolkii kowaad waxaan igartay inuu 50 reebo kii kale 25 inuu reebo kii kale muwaadinka ugu dambeeyay xitaa faafin magaaris marka ugu dambeeyay kii la yiri u geey ayaa faafin gacantiisa ku dhacaysa meesha seen ku dhamaatay macnaheedu waxaan leenahay mashruucan waa mashruuc muhiim ah waa lacag la rabo in ummadi wax loo faa'iideey laakiin qaab ka haboon oo loo faa'iideyn kara jir ummada kana faa'iideysan karto waxtar ummada u leh laakiin mashruucan waa bal arki doonaa marka uu dhamaado ayaa ADC iyo shalaytiis la arki doonaa
Cabdiqadir Macow wuxuu soo lugayaa in Soomaali lacag la isugu dhiibo oo sidii la rabay ay isugu gaarsiyaan adiga ka war
hadana Soomaali lacag la isugu dhiibin aniga waxa iga su'aalaha ma ajnabi ah noo qaybinaa noo iimaanaa waa maya dawladdan dhaqaalaha ay ugu tala gashay inay bixiso ayada dadku la xisaabtamay adiga Macow xilibaan aad leedahay gobolkaada ka soo jeeda xilibaankaaga ayaa qarashka ugu tala galay dawladda ka tirada gobolka Hiiraan ama gobol Hebel intaas aan ugu tala galnay xilibaanadaada markaas hadii rabaan ama isheg dabagal ku sameey karo dad maxan ku raahdaa ku ogaado waa heli kartaa maahan maalmo walba inuu ajnabi ugu dhex jiro maxan ku raahdaa hay'ad ay waxno qaybinayso kala maaha aan aaminna dawladdeena aan kalsooni siino waa midii horumarka gaarsiinayd ummadaan waa dawladdi maanta 4 milyan sheegtay waxa ka birri waxa suurgal inay 8 milyan keento oo maanta 4 milyan meeshay ka keento birri 8 waa keen kartaa waa hadii kalsooni la siiyo kalsoonidan 100% siino aan aaminna dawladdeena
Macooye kula tahay lacagtan hadda dawladda ay ballan qaaday in baxnaano mashruuceeda lagu fulinayo xaquuq ka imanaya kula tahay
waxa laga yaabaa dadka intooda badan ay isaga haystaan cashuuraadkii dalka maartay lacagihii dawladda maartay markii laga bixiyo wixii maartay mushaaraad ah iyo howlaha bangiga dawladda lacagihii ay bilkasta ay maartay ay reebaysay oo ay ugu talgalisay ummadda in lagu bixin doonto inta badan saas laga yaabaa inay u haystaan laakiin mashruucan sida xogaha aan ku helayno waxa bixinaya bangiga adduunka iyo maartay deeqbixiyasha ay ka imaanaysa lacagtan inta leen baxnaan hadda lagu bixiyo dawladdu waxay sheegtay markii ugu horeysay dawladda ayaa lagu bartay kamida markii ugu horeysay waxaan maqlay markii ugu horeysay oo dawladda shacabkeed ay wax siinayso markii ugu horeysay baahane waa un deeqbixiyasha lacagii markasta ay dadka sii jireen unbay tan kamid tahay markii ugu horeysay waxa la yiraahdo ma jiraan marka in hadda ay mashruucan dadkii ay gaarsiiyaan wax dhibaato hadda oo anagu uma aragno laakiin waxaan rabnaa waxaan leenahay si sidaa kaga faa'iido badan jiray waxa ognahay dhacdooyinkii dhici jiray deeqbixiyasha lacagii bixin jireen wadooyinkii mar jireen aan aqaanaa oo ay ka mid tahay tusaale ahaan hadda waxaa jira magaalada Baldwin wadooyin aan saaxiibkeena waa ka warhayna waxyaabaha jiri jiray waxaa ka mid ah in lacagihii loogu talagalay dadka in la siiyo in aad arkayso masalan halin oo maartay asaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa wixii dhan kaararka intii soo qoray la yiri maartay dadkan waa dadkii xaafadan deganaan leeyahay oo tanna waxa ka baqaya in wadadaas oo kale ay marto oo dadaalkii dawladda ay sameeyneysay uu noqdo yani waxyaabihii uu maartay dad qaar jeebkooda gacantooda geli jiray
Cabdiqadir dawladdu waxay ugu talagashay dadka tabarta yar ee Soomaaliga ah dhulka ay dawladdu maamusho waxa jira dhul kale oo dawladdu aanan gacanta ku hayn oo dad dhibaataysan ay ku jiraan sidee bay kula tahay in dadka kale ee Soomaalida wax ku gaari karo
wallahi waa su'aal muhiim ah oo in la isweydiiyo xaq ay tahay dawladda maanta meelaha gacanteeda aan wali soo gelin muwaadiniinta Soomaaliyeed ku nool hadana sida gobolada xorta oo kale wax loo gaarsiin karin waa dhibaato balse aniga waxaan sii hadda waxa baxa waa face koowaad waxaa suurgal in face labaad ama face saddexaad hadda meelo badan oo dawladdu kulli u qorsheysanay jiro hadda maxaan ku raadaa baleenkeen hadda ka hadalka kuma jirto inay wax ka qabato waxaa suurgal face labaad ama face saddexaad magaalooyin hadda maxaan ku raadaa gacan kale ku jiro oo gacanta dawladdu ku soo geli doono oo mashruucyadaas soo galo kelmad laakiin saaxiibkii oo ka dhawaajiyo markii ugu horeysay la yiraahdo aan rabaa inaan u fasiro ummadda ama ninkan walaalkii oo ila hadlay baalkii iga soo horjeeday markii ugu horeysay waxaa laga wadaa muddo 30 sano kadib muddo 30 sano kadib madaxweyne ama xukuumad inta qarash loo soo dhiibo lagu aamino bixiyo ma dhici jirin hay'adahan lagu soo dhiibi jiray wixii loogu talagalay Soomaaliya hay'adaha soo bixi jiray hay'adahaas waxaan lagu sii jiray siyaabo daban markii ugu horeysay maanta oo kugu socona weeyo markii ugu horeysay maanta dawladdu waxa haysanaa lagu aamini karo hanti wixii shacabka Soomaaliya loogu talagalay iyo sharafka Soomaaliya ilaali karto
ugu dambeyn ma cuu maxaa ku tali lahayd in sida hadda ay wax u wado mar hadii aad sida ay wax u wado dawladda aad dhalaysay sida ay isdhihi lahayd talaabada ha qaado waxba ka bedelmi lahaa
mashruucan dhulka hadda ee dawladda horta hadii aan ku hormaro ay tii waa ka fulinayna waa dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliya dhan yani maamul goboleedyada iyo degmooyin qaar oo ayaa laga xusay waxaa dhageysanaya xalayto ugu dambeysay ee wasiir oo leh mashruucan markii la yiri maartay maamul goboleedyada maamul goboleed kasta waxay loo qoondeeyay akoonkiisa lagu shubaa subax kasta aan kula hawlay akoonka fiirnay saaka ugu dambeysay akoonkan fiiri wiil wax kuma soo dhicin horta lacagahan akoomaa lagu kala shubi doona akoomaas ma kala shubi doona umada Soomaaliyeed waa taqaan xaqiiqda inaan ka wareegno ma aha annagu waa jecelnahay dawladeenu dawladeenu waa taageersanahay inay umada xukuumad waa diidanahay waa ku amaanayna waxa soo dhan laakiin hadda madaxweynihii gacantiisa shakhsi kuma gaarsiin karo horena waa u sheegay wasaaradda gacantiisa kuma gaarsiin karo akoonaa lagu shubi doona lacagahan wasiirkii atwaalaha hadda aan soo qaato kale uu yiri wiil inaan looma soo shubin lacagtii lacagtaas akoonaa lagu shubi doona maamul goboleed gacantiisa gelin doonta maamul goboleed wuxuu u sii diri doonaa goboladii wuxuu u sii diri doonaa degmadii shaqaale kale u sii dhiibi doonaan lacagtan mid aan ka fikireyn waxay tahay dawladdu umadda daaris iyo umadda wax uma qabanaysa mid aan ka hadlayn oo mid aan sheegin waxay tahay habka lacagtan ay u socoto ma gaari doontaa shaqsigii waa mid macnaha ee dood iga taagan tahay anigu waxaan dhalinka keenay waxay tahay lacagtaanu shaqsigii loogu talagalay ee miskiinka ahaa ee tabaaleysnaa inaysan gaari doonna anaga ii cad marka talada dhiibaya waxay tahay dawladdu mashaariicda arrintan kaga haboon oo dadka masaakiinta hadda ay sheegaysan ay ka faa'iidaysan karaan oo ay ka mid tahay in cisbitaalada dawooyinka laga la'yahayna dawooyin u geyso ama m c a j yaryar ay u furta idb-da dhexdooda iyo in ay lacagtan ay waxbarashada dadka idb-da gaar ahaan iyo laga yaaba hadda coronaviruska hadda markuu yimid macalimiin badan oo soomaaliyeed oo qoysaskooda biilin jiray xataa in iskuulaadka haddii laga xiray lacag la'aan ku dhacday dhibaatooyinkaas faraha badan oo dhaqaatiirada oo ku yimid waxbarashada ahaato caafimaadka ahaato dhacyadaas inay lacagta u leexiso iyo wadooyinka burburan bambursan iyo biixiraan inay u leexiso laakiin shaqsigan lacag gaarsiina waaba la arki doonaaba maalintay dhabaataan is weydiin doona
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
markana waa barnaamijkii wargeysyada ee toddobaadkan.
kulanti wanaagsan laakiin baa akhyaartana dhegaysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idila socodsiinay. aan ku bilownay wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee daily sabah ayaa warbixin ay qoreen ciwaankeedu waxa uu ahaa kumanaan kun oo qaxwanti ah oo ku sugan suuhdinta greega iyo turkiga iyadoo ay xaaladoodu meel khatara marayso xataa iyada oo ay adag tahay nolosha ay ku nool yihiin booliiska greeguna uu qaadaya tallaabooyin aan loo dulqaadan karin. kumanaan kun oo muhaajiriin ah ayaa mudabil ah waxay ku sugan yihiin xuduudda u dhexaysa labada dal iyaga oo mar un ka rajo qaba in greeku uu albaabka ka furo si ay midowda yurub gudaha ugu sii galaan.
cabdixaafid wargeyska hadalkiisa waa uu sii watay waxa uu yidhi turkiga ayaa dadka ku sugan xuduudda dhinacooda gargaar joogto ah siinaya dadka qaxoontiga waxyaabaha aasaasiga ah ay u baahan yihiin. boqolaal ciidamada ammaanka ah ayaa ilaalinaya ammaanka marka ay saraakiisha caafimaadka shaqaalaha nadaafadda iyo weliba hay-adaha kale ay wadaan howlaha gargaarka.
wargeyska the daily mirror ee kasoo baxa dalka britain ayaa cabdixakiim oo waxa uu daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa midowda yurub oo ka digay inaan xanuunkan covid 19 ee uu keeno fayruska corona ay dhici karto in aanu dhammaanin xilliga kulaylaha. dhinaca kale wargeyska ayaa waxaa lagu daabacay inuu dhaxal sugaha boqortooyada dalka ingiriiska amir charles oo 27 jir ah laga helay xanuunka karantiimana uu gurigiisa ugu jiro. gabadha u dhaxday amiirka ee camilla ayaa iyada laga waayay xanuunkaasi.
isla dalka boqortooyada ingiriiska mandaqada scotland 6 qof ayaa u dhintay xanuunkan covid-19 tirada mandaqadaasi ugu geeriyootay xanuunkaasi waxa ay gaadhay cabdixaafid oo 22 qof. mandaqada welishkana 4 tirada u dhimatay xanuunkan waxa ay gaadhay 22. dhinaca kalena wargeyska kasoo baxa dalka kenya ee the east african ayaa daabacay kiisaska coronavirus oo 4 dalka uganda gaaray 14 qof. wasiiru dowlaha caafimaadka dalka uganda ayaa sheegtay in 2 ka mida dadka qaaday xanuunkan ay yihiin dad shiinaha u dhashay halka dadka kalena ay u dhasheen waddankaasi uganda. waxaana ugu baaqday dadweynaha reer uganda inay sameeyaan wax kasta oo suurto gelinaya inay iska ilaaliyaan fiditaanka xanuunkan. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka uganda ayaa xaqiijiyey 574 qof oo wasaaraddiisu ay ka baarayso coronavirus amaba covid-19.
isla wargeyska ayaa warbixin uu daabacay waxa uu ku sheegay in dawladda Ethiopia ay kumanaan shaqaalaha dawladda ka mid ah ku amartay in ay ku shaqeeyaan guryahooda iyada oo laga hortagayo xanuunka COVID-19 amarkan ayaa ka dambeeyay kadib markii ay golaha wasiirada Ethiopia yeesheen kulan degdeg ah oo uu gudoominayay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Ahmed Abiy Arbacadii ayaanu amarkan hirgalay
kulankaasi ayaa sidoo oo kale lagaga xaajooday talaabooyinka ay dawladdu u baahan tahay inay qaado si xaaladaha ka iman kara xanuunkana sida saameynta dhaqaalaha iyo bulshadaba talaabooyin loogu qaado dawladda Ethiopia ayaa ku dadaalaysa in la yareeyo meelaha dadku isugu yimaado baabuurta oo magaalooyinka ku batay iyo weliba ciriiri ku yimaada dhaqaalaha ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa sheegay in aanay dadweynaha Ethiopia yareynayn isdhexgalka iyo walow meelaha la isugu yimaadiyo sababtaas darteedna ciidamada ammaanka lagu siiyey amar in ay dadka kala kaxeeyaan 21 qof ayaa Ethiopia lagu hayaa xamaba laga helay xanuunka COVID-19
wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka Isbaxaga Imaaraadka Carabtuna waxa uu Cabdixakiin oo qoray in warbixin ay heleen booliiska Dubai ay xireen 46 qof dadkaas oo xabsiga loo taxaabay kadib markii ay guryahooda joogi waayeen iyagoo xiriir la sameeyay dad laga helay xanuunka COVID-19 wasaaradda caafimaadka ee Isbaxaga Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijisay dadkan ayaa kiisaskooda loo gudbinayaa maxkamadda kiisaska degdeg ah qaatay iyada oo lagu eedeeyay inay jabiyeen qayrunka ilaalinta xanuunada faafa wasaaradda ayaa xaqiijisay inaanay dadkani raacin nidaamka isxakamaynta ayna diideen inay fuliyaan amarka wasaaradda caafimaadka oo ahaa inay guryahooda joogaan 14 caanamaal
geesta kale cabdixaafid oo wargeyska da carab news ayaa qoray warbixin ku saabsan dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga amiir salmaan kaasoo soo saaray sharciyo cusub oo lagula dagaalamaya xanuunka coronavirus waxaana ka mid a sharciyadaasi iyada oo la adkeeyey socodka magaalooyinka dalkaasi sacuudi carabiya dadka degan 13 magaalo oo ku yaala boqortooyadaasi sacuudi carabiya ayaa laga mamnuucay inay isu safraan amaba ay isu safraan oo ay u gudbaan deegaano kale waxaa kale oo la mamnuucay in laga baxo amaba la galo magaalooyinka maka madiina iyo weliba riyaad
mamnuucidda safaradan ayaa dhaqan galay 3 galabnimo ee maanta waqtiga sacuudiga waxaana amarkaasi uu socon doonaa ilaa inta amarka kale uu ka soo baxayo boqortooyada dalka sacuudiga amarada kale ee la soo saaray ayaa waxaa ka mid a in xilligii bandooga magaalooyinkaasi maka madiina iyo riyaad iminka laga dhigay 3 galabnimo wixii ka dambeeyay inaan cid lagu arki karin suuqa maraysa intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
maanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
dudugato gil qabo ma dhadhamiyo geedaa ugadaasha dhubtahay ana cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaydu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa sare dudugato gil qabo ma dhadhamiyo geedaa ugadaasha dhubtahay ana cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaydu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa sare maladayahaygaay way alaf lagaa ma dhunte kitaabay sukeen diiday maladayahaygaay على فلاغا مدونتي ولا داي يا هاي جاي على فلاغا مدونتي كتابي سكندي دختر بيسوكين قورك عدن ويهلي مدادن دختر بيسوكين قوري عدن ويهلي مدادن عدن ويهلي مدادن دختر بيسوكين قوري عدن ويهلي مدادن دختر بيسوكين قوري عدن ويهلي مدادن عدن ويهلي مدادن
ciinayeen aniga oo ah Aashay Faahim Aadan iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaac ayaa intaas ku eeg intaan mar kale kulmayna waxaan dhamaan tiidin kaga tageyna sidaas iyo dadgalyo
ودنا كوغو دويا daruux la dalay baan ku dhado wajiyayoon dabta kugu hayayoon dibta ka ilaasha daruux dalano hurdalo uga dartaan adwadina ayadi.